Excellente journée dominicale à tous les Centrafricains d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans ce dernier numéro du magazine Justice du mois de mai 2021 sur Radio Dekeluka. Comment lutter contre la violation des droits de l'homme et l'impunité en République Centrafricaine? Quel est le rôle de la Cour pénale spéciale dans cette bataille? Ce sont là les questions principales de l'émission de ce dimanche. La République Centrafricaine est un pays post-conflit, théâtre de plusieurs violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire recensée par les Nations Unies. Ces violations, pour la plupart, couvrent la période de 2013 à ce jour. Dans la première partie de ce magazine, nous allons suivre ce que l'homme de la rue pense de la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Ensuite, nous serons à Bozoum dans l'Ouampindé pour faire le point sur les exemples des violations des droits de l'homme qui demeurent impunis dans la localité. Jean-Bruno Malaka, docteur en droit et porte-parole de la Cour pénale spéciale, est notre invité de ce dimanche. Inès Lorgopo et moi-même Rolf Steve Demialeu à la présentation. Sur les 1001 boutons, c'est le service de Charles Huberna. Nous réalisons cette émission en partenariat avec l'Union européenne dans le cadre de la Journée de l'Europe. Magazine Justice, c'est tout de suite. Une fois de plus, bonjour à tous et bonjour à vous Inès.
Bonjour Rolf, bonjour à tous les auditeurs de Radio Dekeluka.
Plusieurs actes de violation des droits de l'homme jusque-là demeurent impunis en République centrafricaine. La protection des civils est entravée par l'absence de l'autorité de l'État dans certaines régions et le manque des institutions judiciaires en dehors de Bangui.
Oui Rolf, les victimes continuent de recommander aux autorités centrafricaines d'accorder une priorité à la lutte contre l'impunité et à poursuivre les responsables de graves violations et abus des droits de l'homme. Alors que pensent les Centrafricains sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine? Écoutons la réaction de l'homme de la rue.
Cette histoire d'impunité, d'abord, c'est la justice, le tribunal qui devait faire le travail correctement. Parce que si les magistrats font normalement leur travail, alors cette histoire d'impunité ne devrait pas exister. Ceux qui détournent l'argent dans ce pays-là, ils sont là, impunis dans les quartiers. Mais malheureusement, aujourd'hui, on peut prendre même un rebelle, on l'amène ici à Bangui, on dit ben, le droit de l'homme. Alors, on le laisse comme ça librement.
Moi, je peux dire que le droit de l'homme, ici dans notre pays, n'est pas du tout respecté. Parce que la faisabilité, le terrain, le constat, vraiment, est amer. C'est-à-dire, on tue, on pille. Où on frappe, on porte la main, même sur le plan conjugal. Mais pour changer, c'est-à-dire que c'est la loi qui devait redresser. Si on constate au niveau de quartier, partout, à travers le pays, s'il y a des cas d'exaction, on devait sanctionner.
Pour lutter contre l'impunité en vue centrafricaine, c'est simple, il est nécessaire, c'est-à-dire qu'il est très important que l'État centrafricain doit baser beaucoup plus sur la justice centrafricaine pour bien juger. Que celui qui fait des erreurs, celui qui fait des quoi, qui ne va pas, il faut que cette personne passe devant la justice.
C'était l'avis de quelques centrafricains sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Marquons une pause avant d'accueillir notre invité du jour.
Jean-Bruno Malaka, docteur en droit et porte-parole de la CPS, bonjour.
Bonjour Rolf.
Alors, que sait-on de la situation des droits de l'homme en République centrafricaine?
Oui, monsieur Rolf, la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, on peut dire que c'est une situation qui est un peu hybride. La situation des droits de l'homme est stable dans certaines zones ou régions de la République centrafricaine. Toutefois, cette situation est inquiétante dans d'autres régions. Parce que si vous parcourez les préfectures de la République centrafricaine, il y a des situations qui sont parfois alarmantes, il y a des situations qui sont stables, et cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Donc nous sommes dans une situation qui est un peu hybride, et ça dépendra de l'endroit où vous pouvez vous trouver.
Ça dépendra de l'endroit où une personne se trouve, mais quelles sont les différentes formes de violation des droits de l'homme que vous avez répertoriées dans ce pays?
Les droits de l'homme, en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains, sans distinction de race, de secte, de nationalité. Ce sont des droits qui sont reconnus à tous les êtres humains, que vous soyez homme, femme, enfant. Étant donné que vous êtes être humain, vous bénéficiez de ces droits. Et il revient à l'État, dans le cadre de ses obligations régaliennes, de garantir ces droits à tous les êtres humains. Et je pense que la violation des droits de l'homme, ce sont des violations qui se font au jour le jour. Et nous pouvons, selon le degré de violation, apprécier des violences qui peuvent être des crimes ou des violations qui peuvent être de simples violations. Par exemple, lorsque vous allez dans une famille et le mari prive son mari de nourriture, de frais de santé, l'enfant d'aller à l'école, ça ce sont des violations des droits de l'homme. Mais lorsque vous allez sur le terrain dans des zones en conflit, des maisons sont brûlées, des gens sont affamés, les gens n'ont pas accès à la santé, les gens n'ont pas accès à la justice. Les juges ont quitté leur zone de juridiction pour se réfugier au niveau de la capitale parce que ces juges-là ne se sentent plus en sécurité. Donc si nous essayons de parcourir le pays, parcourir les zones, les différentes régions de la République centrafricaine, vous pouvez faire face à de nombreuses violations des droits de l'homme en prenant en compte les différentes gravités que nous pouvons rencontrer sur le plan pénal.
Alors, de 2013 à ce jour, quels sont les crimes qui demeurent impunis en République centrafricaine?
Je pense que en République centrafricaine, à l'instar de nombreux États, chaque jour, il y a toujours des violations des droits de l'homme, que ce soit au niveau familial, qu'au niveau communautaire ou au niveau national. Il y a toujours des violations des droits de l'homme. Mais dans le cadre de la Cour pénale spéciale, je pense que les violations des droits de l'homme que nous, les violations des droits de l'homme qui relèvent de la compétence ou du mandat de la Cour pénale spéciale, ce sont des violations qui sont au niveau de l'article 3. Du statut de la Cour pénale spéciale ou de la loi de sa création, ce sont les crimes de guerre, ce sont les crimes contre l'humanité ou ce sont les crimes de génocide. Et lorsque ces crimes sont commis, il revient maintenant à la Cour de prendre action. Il revient au procureur, au parquet de la Cour pénale spéciale de prendre action. Le juge peut s'auto-saisir ou, par plainte ou dénonciation, la Cour pénale spéciale peut prendre action afin de faire justice aux personnes victimes de toutes ces violations des droits de l'homme.
Alors, mais l'expérience a toujours démontré que de 2013 à ce jour, ces crimes demeurent toujours impunis en République centrafricaine. Alors, qu'en pensez-vous?
Je pense que les crimes, les violations des droits de l'homme ne demeurent pas toujours impunis en République centrafricaine. Il y a les tribunaux classiques qui sont là, il y a les cours qui sont là, qui sont chargés en temps normal de rendre justice aux justiciables. Et si certains crimes sont impunis, c'est parce que l'accès à la justice devient de plus en plus difficile dans de nombreuses régions de notre République. Mais dans les zones où les justiciables ont accès à la justice, l'accès aux juges est vraiment une source de droit. Et lorsque les gens ont accès à la justice, je pense que le juge a cette obligation-là de leur rendre justice. Et dire que les droits de l'homme sont violés et ces droits-là ne sont pas punis, je pense que ça dépendra des zones dans lesquelles ces violations ne sont pas réprimées parce qu'il revient au juge. Lorsque vous arrivez par exemple à Bangui, à Boire, à Berberati, vous déposez une plainte contre une personne. Il revient au procureur d'endosser cette plainte-là et puis de rendre justice ou de mener ses enquêtes afin d'apprécier la véracité de vos dires.
Vous parlez de l'accès difficile dans certaines régions de la République centrafricaine. Alors tout de suite, je vous propose de faire un tour à Bozoum dans l'Ouampéndi, où la situation des droits de l'homme est vraiment critique dans cette localité. Suivons ce reportage de Frédéric Kouagbenou, correspondant de Radio Ndekeluka à Bozoum.
À Bozoum dans l'Ouampéndi, les habitants s'interrogent sur la question des droits de l'homme qui n'existe que de nom. Comme il n'y a pas de mesures répressives, tout le monde fait ce qu'il veut. En plus, depuis les crises militaro-politiques de 2003, 2013 et 2020-2021, les victimes de ces crises n'ont reçu aucune réparation. Les habitants, surtout les victimes des conflits à répétition, souhaitent une diligence du gouvernement de venir créer une cellule clinique juridique afin de veiller sur le droit humain dans la localité. Bozoum, Frédéric Ouagbenou, Radio Ndekeluka.
Retour dans le studio A de Radio Ndekeluka avec vous Jean-Bruno Malaka, porte-parole de la Cour pénale spéciale et docteur en droit en République centrafricaine. Alors, votre réaction par rapport à la situation des droits de l'homme à l'intérieur du pays, dans les villes de province?
Je pense que dans les villes de province, nous constatons, comme je l'avais dit tantôt, qu'il y a de nombreuses violations des droits de l'homme. Et ces nombreuses violations des droits de l'homme sont dues à des groupes armés. Et les groupes armés, je pense que ce sont des personnes qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et contre ces personnes-là, l'État, qui est le garant de la mise en œuvre de ces droits, prend des mesures afin de remédier à ces violations des droits de l'homme. Je pense, en tant que praticien du droit, que des mesures sécuritaires qui sont en train d'être mises en place permettront l'accès à la justice de ces personnes-là. Mais ce qu'il faut noter aussi, que la justice ne résout pas tous les problèmes. Il y a des problèmes d'ordre politique, il y a des problèmes d'ordre économique, des problèmes d'ordre culturel qu'il faudrait prendre en cause. Mmh. Attendre que la justice ou la cour pénale puisse résoudre tous les problèmes liés à une vie en société, je pense que c'est beaucoup demandé à la cour. La cour ne s'inscrit que dans le cadre de la justice transitionnelle, et la justice constitue une part entière des problèmes que connaît la population centrafricaine.
Comment la Cour pénale spéciale va s'y prendre pour lutter contre l'impunité en République centrafricaine dans ce contexte sécuritaire fragile?
Je pense que dans ce contexte sécuritaire fragile, la Cour continue de mener à bien les enquêtes, les instructions qu'elle a commencées depuis sa session inaugurale de 2018. La Cour a reçu plus d'une centaine de dossiers qu'elle traite, et environ 14 dossiers sont en cours d'instruction. Et en plus de ces dossiers-là, nous constatons qu'il y a encore de nombreuses violations des droits de l'homme qui continuent. Et la Cour est saisie, et il revient à la Cour de prendre des mesures afin d'atteindre les résultats qui sont escomptés par l'État et aussi par la population. Parce que le droit à la justice est l'un des droits fondamentaux du citoyen. Pour le citoyen commun, la Cour avance à pas d'escargot. Mais au niveau de la Cour, nous pensons que le temps imparti aux enquêtes, à la procédure, permettent dans ce cadre-là d'aboutir à la vérité et de rendre justice aux victimes.
Alors la Cour continue de traiter les différents dossiers, mais à quand se tiendront les premiers procès devant la CPS?
Comme je le disais tantôt, le premier procès devant la CPS dépendra des ordonnances qui seront rendues par le parquet, par les juges d'instruction, dans le cadre de l'évolution des dossiers qui leur sont soumis. Et je pense que on ne peut pas vraiment emboîter les pas à cette procédure. La procédure respecte les prescriptions légales. Et ces prescriptions légales voudraient qu'on puisse accorder la présomption d'innocence aux suspects, aux accusés, comme voudraient également les victimes que la justice se fasse vite pour leur rendre justice. Mais la Cour ne pouvait pas, ou la Cour ne peut pas, condamner quelqu'un à tort parce que l'instruction a été mal conduite sur le terrain ou les enquêtes ont été biaisées. Donc la Cour se donne le temps nécessaire pour prendre action et de rendre justice sur des bases qui respectent les normes constitutionnelles de la République centrafricaine.
Visiblement, il y a encore du temps, mais sur le terrain, on continue d'enregistrer de nouvelles victimes. Que dites-vous de ces victimes qui ne cessent de réclamer la justice en Centrafrique?
Je pense que réclamer la justice est un droit pour les victimes. Mais la présomption d'innocence aussi, c'est au moins un droit pour les suspects et les inculpés, les accusés également. On ne saurait faire justice aux victimes et biaiser les enquêtes pour le compte des inculpés, des accusés. C'est vraiment de l'injustice. Et ce que je pourrais demander aux victimes, c'est vraiment de prendre leur mal en patience. Il y a la Cour pénale spéciale qui est là. Il y a la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation qui fait partie des mécanismes de justice transitionnelle. Et ensemble, nous allons mener à bien les enquêtes qui pourront aboutir à la justice, à la réparation, à la réconciliation, comme le souhaitent les victimes, mais tout en respectant les prescriptions légales.
Docteur Jean-Bruno Malaka, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes porte-parole de la Cour pénale spéciale en République centrafricaine. Radio Ndekeluka vous dit merci.
Je vous remercie, Rolf.
Cet entretien met un terme à ce nouveau numéro du magazine Justice de la Semaine sur Radio Ndekeluka. Nous avions parlé de la violation des droits de l'homme et de la lutte contre l'impunité en République centrafricaine. Cette émission a été réalisée en partenariat avec l'Union européenne dans le cadre de la Journée de l'Europe. Au micro, nous sommes deux, Inès Lorngopo et moi-même, Rolf Esteve Domialeux. Merci à tous d'avoir été des nôtres dans cette émission. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.
BA Production, Aboubacar Adji Number One, Tropique RTV. Moustaki, légionnaire de sang.
Diatizo, Aiken Diatizo, Babao.
I barala su kwese ki ma dafana lon de keluka baba mama yaya ngambe ale ki ma dafana lon de keluka na batati bongi na ndoti dunya mobimba na ya chaki ta ko doti bi afrika I barala kwe zoni gaguna la nati kwa singa titi dingonganga ti le inga su na ndo dafana lon de keluka dafana lon ti sire ringa na ti maingo kwa singa titi la su ai keluti na ndoti tene ti ndia nga na nene ti azu na ti ko doti bi afrika na ya ti ko do su agbacha tene mingi wala akpale adia fanga na ndoni pepe asarasi ala su ki na ti pale ni ale ki gibe ti ala la kwa teni ti so akpale ti ala ayeke ngbagi singe singe tongaso tonga na e si kota dafango manga ti kue opinal spécial ayeke sara kua ti tene ayapu pendant ti awabi afrika so ayeke akota gira ti ahunda so si ayeke duti na ya ti kua singa ti e ti lainga ti laso la na ya ti kozo kapa ti kua singa ti e ti laso e yeke tengbi tere na ambeni awabi afrika so si ayeke na gbata ti bongi si e pika patara na ala na ndö ti tene ti ndia nga na nene ti azo na ya ti kodro ti bi afrika na ya ti kua singa so nga e yeke gue na mbege ti bozoum li kodro ti wampende ti tene e sara tënë na ndö ti tënë ti ndia nga na nene ti azo na mbege ka gene ti e ti laso ayeke jean bruno malaka wayanga ti kota dafango manga ti kue opinal spécial na ya ti kodro ti bi afrika nga si lo yeke nga docteur na droit na kodro ti bi afrika e yeke use ti sara na ala kua singa so inin so lor ngbopu nga na mbi rolfe steve domialeu kua singa ti e ti lahinga ti laso ni e sara ni maboko na maboko na bongbi ti agba kodro poto wala union européenne na kodro ti bi afrika na ndö ti agba kue ni ka ayeke kusala ti tarsis banga magazine justice ayeke ge fadifadi so Tiffany Oko ikiri ibara zo kwe nga na mbege ibara la Ines.
Ibara la Rolf, ibara nga wa mango dafuno nonde kiluka.
Ne ati kodro ti bi afrika, agbacha kwa le minge ki dasu seki dona gere tene ti ndia nga na nene ti azo ne ati kodro ti bi afrika, so si adi afang manga zoni na ndoni pepe. Akpa le so abagigi andaka ne ati ambina kita kodro ti bi afrika, ando kusala ti leta ki da pepe si ado ti fangong manga kwe ki na yani pepe, asara si azo angbati tena asara mbana na tira ti asinga azo wala asivil si tene ti ngong bangang bala ko ti tene adoni na gere na ya ti aketa kodro ti bi afrika
ta tene rolf wala so ti ngangoni asina la bala ko ti hunda na kuta so ti kodro ti tene ala bile sala na ndö tënë ti dongo na sese nene ti ndia ti azo nga na gwengo na ala so ayeke dö na sese nene ti ndia ti azo nga na sara ngoi ti ngangoni na tere ti azo ti tene agbu ala ague na ala na dawa ti awafango ngbanga nyen si awabe afrika lembe ti tene ahinga na ndö tënë ti nene ti ndia ti azo na be afrika e yeke ma ambeni awabe afrika so e ti ngbi tere na ala
tongana e ba na niveau ti ada ti fango ngbanga ti kodro ti ayeke azo so fadi adoit ti tene appliquer loi me ma wani gi so tongana moko ba na mo si na niveau ti tribunal amagistrat ti ni gbari ti ministre sewa ti lo aga ati na gbe ti lo ataa so lo sara soni lo lingbi pepe ti tene lo sanctionner lo arebel ayeke fa azo ala yeke sara mbana na azo me e yeke ba tongana amu azia maboko na ndö ti ala au lieu ti tene akanga wani na mbeni kanga so alingbi na ni amu wani aga na ni awe i suffit ke zo ni aga gi na mbeni kete pata ti lo ague apete na goro mo ti ba kekere ke so zo ni laka tambara na gigi
droit de l'homme na kodro ti e na be afrika e peut tene atama na lege ni ape parce que droit de l'homme ayeke ye so adoit ti ne zo adoit ti sara ti ne zo aduti nzoni me e ba ni ge asara ngoi aye ni asara si peut tene ti droit de l'homme ge ape ayeke zo ayeke sara soni na yeke sanctionner la ape droit ti zo ayeke da ape mo sara tënë amu apika mo ou bien mo réclamer droit ti mo mo si na tribunal mo ari échec
ti tene impunité aba gigi pepe na kodro ti e yeke nzoni état centrafricain c'est à dire gouvernement en exercice doit ti tene lo basé beaucoup plus na ndö ti justice ti kodro ti e donc lo ba ndo na ndö ni c'est à dire na ya ti fango ngbanga i fa fango ngbanga na lege ni zo sara soni i fa poursuivre lo na gbe ti ngbanga ti tene lo kiri na peko ti e kue so lo sara ni
ayeke bibe ti awa be afrika na ndö tënë ti nene ti ndia ti azo na be afrika e yeke hu tere ti e kete awe kozo ni kue ti tene e yamba gene ti e ti laso
Jean Bruno Malaka e bara la.
Bara mingi ita Rolf.
Na li tia tene ti e ti laso, kuta tene ti e la si lingbi ti tene, inga na ndö ti tene ti ndia nga na nene ti azo na ti kodro ti bi afrika.
Singila ita Rolf, mbi pense nene ti zo na ndö ti dunia mobimba wala na ndö ti sese ti centre afrika ayeke nene so aorganisation internationale so ayeke na gbe ti gouvernement ti be afrika amu nengo na ni mingi nene ti zo ayeke ye so i be ndö ti gigi wala cour pénale spéciale wala ndokua so kue ayeke dengbanga na ndö ti be afrika ayeke mu ni na nengo bi pense na kodroti ti be Africa anzia akida sosi a commencé na constitution si tene asina a iso irina tene a loi wala décret so kodroti se si ti be Africa a sou mambo kuna bini so amunengo na zukwe moke koli moke wali wala moke molenge nzia so alin biti tene a batamo etonga na batamo simbeni zo agati don nzia so na gere akifade so na a dafango nbanga ti be Africa wala ti bendo ti gingi ti tene a ga a bando na ndoni ndali tien la si nzia ti moso a do ni na gere e ake kwaso cour pénal spécial wala anzia so a ndo kwa ti fango nbanga so kwa kina be Africa ake sara ti tene a kiri na nene ti zo na lo
me na ti kodro ti be Africa kota kwali tien la si ake tambla mingi na ti kodro ti be Africa tene ti so e ba kodro ti be Africa ke mini kodro so si alundo ti tene a tigi na ti bira
bi pense na kodro ti be Africa a nzia ti nene ti zo ake doni na gere mingi ndali ti so na ya ti kete kodro ti e bira ayeke da e na tango ti bira azo ayeke ba pasi mingi warango ngu ayeke ngangu warango kobe warango tonga ndali ti akoli awali so ayeke du wala azo so ayeke na akpale ndende ayeke ngangu donc tongana pasi so aita ti e so ayeke ba so a faire partie ti so e iri ni e tene kpengo nene ti nzia ti zo pepe e tongana nene ti zo apeni pepe ayeke fade so na ada fango nbanga ti tene ala gindo na ndöni yeke yeke ndali tien la zo tongaso aba pasi ndali tien la asara na lo sioni ti tene ala gbu azo so asara sioni so tongana gbu ala awe aga na ala na devant ti ngbanga ti e na cour pénal spécial aga na ala fade so na procureur procureur agindo yeke yeke lo toka aita ti e so iri atene apolice judiciaire na le ti terrain na ndo so bira ni atambela da ti tene ala gua gere ti ni yeke 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 aga na ni fade so si ade ngbanga na ndöni ndali ti so mingi azo ayeke ku ti tene asara na ni sioni nyen la cour pénal spécial asara asara na ni sioni nyen la procureur wala président ti tribunal ti bambari wala ti berbera ti wala ti obo asara me ye so ala girisa c'est que tongana mo ga na tënë na devant ti ngbanga ngbanga ni ayeke gue yeke 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 ti tene lo gi gere ti ye ni si tongana ga polele awe lo dë ngbanga na ndöni ndali ti mo pesiko ti accusé mbeni zo so ayeke lo la lo sara ye ni ape mo gue mo mamango mo gue ti tene tënë na gingo gere ti aye so la alingbi tene akiri na ta tënë na ya ti dongo nzia ti nene ti zo
ti londo na ngu saki use na ndöni mbala kuna ota ti si na ngu so si yeke da na ndembe so akota akpale tien la si na ti kodro ti be Africa ade afa ngbanga na ndöni pepe
mbi pense akota akpale so asi na kodro ti be Africa so ade afa ngbanga na ndöni pepe ayeke mingi apeut ti gue na fango zo wala mungo ye ti zo na ngangu gbingo da wala sarango sioni na zo gbungo wali na ngangu ti langongo na ni so aka akukuta akpale so asala na azo mingi so alinda na ya ti kua ti kuta ndo kua ti fango nbanga so ayeke cour pénal spécial ayeke kua so nzia amu ngangu na ye ti tene e sara ni e puis aso afa ngbanga ni pepe ayeke gi oko ndali ti cour pénal spécial ape ambeni asioni so azo asara na ndö ti sese ti be Africa so alinda ya ti mandat ti cour pénal spécial ape ayeke da e puis ayeke atanga ti ando kua ti fango ngbanga so ayeke cour pénal spécial ape wala ayeke cour pénal international lo wala ayeke ndo kua ti fango ngbanga ti adagbata ti e oko oko so ala la lingbi ti bando na ndöni me e hinga ke na ando so si bira ayeke da so mingi ni awafango ngbanga ni akiri na bangi ndali ti so sécurité ti ala ayeke engagé donc awafango ngbanga kue aka azo ala kuâ ayeke na mene na tere ti ala ala kiri tene ala ga ala ba gere ti ni nzoni awe si ala kiri ague amu gere ti kua ti ala
e ba gba ti awafango ngbanga ayeke na gbata ti bongi tënë ti so seduti ti ala ayeke na lege ni pepe ayeke tapande so si ayeke na mbege ti bozoum bozoum na ti kota komanda ti hoampende na ndembe so yeke gue na mbege ka ti tene e tengbi na wago-singa ti so si iri ti lo yeke frédéric wagbeno ti tene lo sara nene tënë ti ndia na nene ti azo na mbege ti bozoum
na ya ti kota kodro komanda ti hoampende amolenge ti ni kodro ni ayeke tema mingi si ala ayeke hunda tere ti ala na ndö ti tënë ti ndia ti mama ti zo so atene droit de l'homme na bango ndo ti ala ala tene ayeke mbeni ye so si ayeke ba gigi gi ndali ti ere me mo yeke ba kusala ni pepe ngbanga ti so aye ti ngangu so si ayeke si asara si ayeke gue na azo ni na dawa ti ngbanga si alingbi ti tene afa ngbanga na li ti ala pepe si azokwe aeke saragi yeti betia la na mbege nga na pekoti abira sosi ati na ati kodro na ngusaku se nandoni ota ngusaku se nandoni balako na ota na ngusaku se nga na ngusaku se nandoni balise na oko ala sosi aeke awa pale sosi yeti ngangu asigi na terta la ala warambini mapoko pepe nga aeke la so abuba ala warayoko da pepe si amo lengeti kodroni so mingini ala sosi aeke ngangu asina teretia la ala e unda mingi maboko tinguru biati tene ndo kwa ti fango mbanga wala nga aeke gouvernement sosi aeke ministère si justice ti tene asa akwe azimeni ndo kwa so ti tene apembe ndo nga ti rokoto ade matia la si alibi ti tene apusuni na dawa mbanga ti so na yati bakati bozoum akpale mingi aeke da bozoum Frédéric Wadenu ndaliti dafono non deke luka
wala aiki fade Frédéric Wagbenu wagosinga ti dafono non deke luka na mbege ti bozoum kota singla na la kwesu saki ma dafono non deke luka ti ndemeso pakara Jean Bruno Malaka iki kirina ti dafono non deke luka ti tene i continue pikango patarati na la men na ndoti sosiala londi tena la ma Frédéric Wagbenu kota tene tiena sela kena ninti tene ala tene na ndoti akpali ti ndiana ti akete akodro ti biafika
bi pense ap Pale ti ndiana kete kodro tibe Afrika ake atpale so ikwe i ingani na ndo so mokeda siriri akena yati ambeni ando siriri akena yati ambeni ando pepe. Parce que aturugu pale amu ambeni kodro ti e gouvernement ti kodro ti andwa ti sar efor yekena yeketi sen lukiri na siriri na ando kwa so. E ti tene kwa ti fango nbanga agunzoni il faudrait que siriri kwe aduti Agwenzoni na alege ni na ando kwa so na a dadbata so yike tene tene ni. Donc, fangon banga na siriri akwe gwe oko. Tonga na siriri akeda yike fan banga tiye. Me bati kwa akeda so si deja cour penal spécial azama mbuku nandoni. So, kwa ni ake gwe keke, fangon banga ni ake gwe. Ambina fangon banga akeda so na nivo ti cour penal spécial. Ake fani, me so azu a inga ni pepe. Yike fan banga ka a ordonnance aiso a munjwa tene ordonnance akena niveau ti cour pénal spécial so a juge ake muni mais puisque fangon bangani gingo geretia yeni a irina tene secret ti instruction zo a petit ingani pepe parce tongana mo goti tene mo duzo mo guna yama tene na ngunda ti tene mo fayama mo musifle mo uru ape mo dekongo ape tongana mo dekongo zo so mo goti dulo lo tene a uru sifle so ti tene a gi Pierre a gi Jean wala gi Paul la. Donc, Gerrit Sambine iso yike sar na cour pénal spécial, akina unzingoni, titene aina tambula nzuni, ou tongana moinga motelba, tel zouton sola gwatene témoin, na eretimo, ou logoe, lo de eretimo ka, y pense itaso na yati ndoso lo langoda, lo ke douti danzoni pepe.
Merci tongana la suite, tamna na tiamina vaka, wala mina kete akodroti biafika, timitirana mina wa biafika so, ale ki unda teratala lakwe, men la wa siya ki fa kojong manga na mbege ti kota da fang manga ti cour pénal spécial, so siya ki nangbata ti bongi, tiala so siya la ke wayanga ti bumbi ti CPS, tene tiyan la siya la ke tene nandoni.
Bi pense cour pénal spécial a komanse kwa tilo na 2015, men lo mumbata ti kwa tilo na 2018. Depuis 2018, cour pénale spéciale awara a bati dossier solon bati sara kwa nandoni, ti ba gereti ayeni, so wala kena legeni, so wala kena legeni ape.
Mais asara la so 3 ans, c'est lui que ça fou sala na Biafrika.
Asara la so 3 ans, bi pense procédure ti cour pénale spéciale, na niveau ti so irini atene, instruction apeti go jusqu'à ngou ou se, apeti renouvelé ni, ngou oko, ou ou se, a dépend évolution ti dossier ni. Bitene fadege, mingi a itatie so awarat pale a yeti tene kwa ti ndia wala ti fangon banga agwena devan iyo. Men kwa ti ndia wala dengon banga so yike sar na cour pénal spécial ake respecte maman ndia ti kodrotie. Maman ndia ti kodrotie so si ndia ti cour pénal spécial ake nat beni, lo fambeni lango so adwa ti tene agi gereti atene so yeke yeke apeti duti 6 mois, apeti duti ngwoko, apeti duti ngwuse. So mo doti gitene ni yeke yeke ti tene, mo sigi na verite na yati plainte wala denonciation so asara na mo. Tonga na mo gigere ti ayeni pepembini ta apeti gati tene na mo tene ba asara na ni te li ton so or apeti duti vene. Ou lo golo fana mo mbeni zwa tene ba lula lo sara yini apeti duti itatilo al apeti duti nbo. Apeti duti lo ape mo gomo mulo alors ke nbo tilo ni apeyawe. Don bi panse tan so si cour pénal spécial ake mouti tene lo gina gere ti aye so ake tan so ake facilite titene inga verite na ndoti ya yeso si ifan bangani na legeti so nzia afani.
Andaka ko pena speciala ke sa kusala na tiko doti biafika na ndibiso na yacha mina kita ko doti biafika mbala ko titene afazo a saretinga na tekacha zo menye la si amina victim ni az, ala susa na tiko lala ke unda la ko titene asaka si a ding manga yo titene ala upupu yo men na megeti CPS ni la si ala ke tene na
singila Rolf bi pense cour penal special kwa tilo aketi fangon banga. Kwa ti cour penal special aketi tene logologi na yati kodro oko kwa ti tene loza siriri pepe. Mbanga afer partiti batia yeso kodoro alimbi ti tene agana ni, ti tene agana siriri wala reconciliation na ti kodoro. Mbanga ake gimbeni kekete ye oko na militia batia yeso ake tene ekonomi wala apeti douti dingo bouze wala ake siriri so bi pense l'état la bande nandoni et puis état le mou a moyen tout titene lo kiri na siriri so na bangondoti na ati kodoro titene cour penal spécial wala tangatian banga kwe ala warangangu tisara kwa tsala e iso epeti undana itati so warat pale ake titene ala kanga betsala cour penal spécial anba titene lo sara kwa tsilo yeke na yeke e na yati a nze so akega bi pense Ike mandi tene nandusi a kojun banga su cour penal special akifani meti tene bifana la lango wala cour penal special ake komanse kwa tilo ipeti inga pepe paske gereti ayeni anbati gwe me ake gwe nanjoni legi
Jean Bruno Malaka ala ke wayanga ti kota dafan manga ti CPS usek na kodro ti biafika nala mbigale ke docteur na droit e kik na la kota singila
Yomuna la singila Rolf
Pikango patarati na Jean Bruno Malaka Amiro kwa singa tichi dengo mangatila inga suna ndo dafana londe keluka dafana londe siri ringa na tima ingo kota singla na lasu sabuti fadeko titena ma kwa singa tieni ifana lasu isara kwa singa su lasu momboko na bumbi chagba kwa dropoto wala Union Européenne dali ti kota lango su si aike sepe la lango ti Europe na ndoti dunia mobimba yeke usi eti sara nala kwa singa su Ines Lorongo ponga na mbi Rolf Steve Tomialu tarsi se banga na ndoti agba kuonika yeke tingbe tira na la inga Soit qui garde à l'été fini quoi singa à l'angba zoning.